за книгите.
В финалните минути на предаването Флашмоб, време за нашата книжна рубрика за книгите. В студиото посрещам нашият книжен приятел Мария Донева и понеже ни е приятел, аз успях да разбера преди вас, скъпи слушатели, че ще ни представи книга, на която тя е преводач. Казвам добре дошла, Мария. Кой е авторът на тази книга? Оттам да започнем.
Автора е Джудит Кер, но този път не става дума за бебешка книга в стихове за котката Мок, любимка на децата от цял свят, а също и на много български деца вече, а за един автобиографичен роман, който е също изключително популярен, даже в Германия се изучава задължително във всички училища. А това е една трилогия, от която в момента е преведена първата част, първия том, и аз избягвам да говоря за книги, които аз съм превела. Все едно се хваля себе си, но книгата е много значима и много важна, защото темата е, за съжаление, много актуална, а в същото време е написана с такъв мек тон, с толкова усмивка, когато е възможно. Аз не съм чувала за тези теми да се говори по толкова топъл и радушен и обичлив и ясен начин, като много точно се показва кое е добро, кое е зло, по начин, който е разбираем и за децата.
Сега ще ни разкажеш кои са тези теми, но нека преди това да кажеш и какво е заглавието, защото то определено буди интерес.
Ами то е направо шокиращо и аз се страхувам, че отблъсква част от публиката, а не би трябвало. Книгата е много важна. Обаче слушайте как се казва, моля ви се. Когато Хитлер открадна розовия заек. Комбинацията Хитлер и Розов заек и Хитлер лично как го е откраднал е, може би пък е забавна до степен, че да решат да го оставят това като заглавие.
Най-малкото е достатъчно, да, причина да посегнеш към книгата. Дали ще ти хареса или не?
О, посегнеш ли ще ти хареса? Да. Героинята е в началото на книгата е 10 годишна, казва се Анна, има брат, който е малко по-голям от нея, има си майка, която е много красива и добра и любяща. Има си баща, който пък е писател и журналист. Живеят в една много хубава къща с една бабачка, която се е грижила за децата още откакто са били бебенца. Анна обича да пише стихотворения, ама всичките стихотворения или са за наводнения, или за пожари. И учителката и все казва, Анна, не можеш ли да напишеш нещо малко по-весело? Баща ѝ казва, когато пишеш, можеш да пишеш за каквото желаеш. Въобще едно хубаво детство. Толкова им е интересно. Щастлив живот.
Струва ми се, че сега рязко ще нарушиш тази идилия.
Ами да, защото това е демократичен Берлин, място, където кипят много идеи, случват се много интересни неща, но това, което предстои да се случи десетина дни след точката, от която тръгва разказа на Анна, е, че ще има избори и по всичко си личи, че Национал-социалистическата партия ще спечели изборите. А пък бащата на Анна е много свободомислещ и много смел човек и не се страхува да казва истината, когато я вижда. И знае, че в деня, в който Хитлер спечели изборите, той ще изпадне в немилост и могат да му се случат много лоши неща на него и на семейството му. Няколко дни преди тези избори, той тайно през нощта, макар че е болен в този момент, побягва към Швейцария. Отива в Швейцария, най-законно. След като бащата е заминал за Швейцария, майката с двете си деца също трябва да замине. И те нямат никакво време и никаква възможност. Те пътуват с влак, не могат да си вземат нищо от целия си красив дом. На всяко дете, на двете деца им се казва, изберете си по една играчка. А пък Анна има един розов заек, който много обича. Ама току-що за Нова година са й подарили кученце. И тя решава да вземе тъпото куче. И после, тъй като се оказва, че бягството им е било наистина в последната минута, наистина Хитлер взема властта. И те отиват в Швейцария и там трябва да свикнат с новото място, да свикнат с това, че не разбират езика, защото там се говори в това място, където са спрели, намират дом, се говори някакъв много странен диалект. В различни класове са с брат си. И изведнъж Ана попада на съвсем друго място. Трябва да си намери приятели. Примерно в това село момчетата и момичетата никога не играят заедно. И се оказва, че тя просто не може да разбере и постоянно прави такива малки социални грешки, които я правят аутсайдер. Да. Тя през цялото време се надява, че нейната бавачка също ще се присъедини към семейството, но се оказва, че те вече нямат никакви пари. Властта е конфискувала дома им и всички техни притежания. Те нямат нищо, само дрехите на гърба си. И уменията си да работят, ама майката никога не е работила, никога не е готвила. А може да свири на пиано, но не е да прави концерти. А пък бащата, въпреки че Швейцария е неутрална, никой от швейцарските вестници не приема нито една от неговите статии. Защото не искат да си нарушат добрите отношения с Германия. И Ана и брат изкарват цяла учебна година на това място. Изпадат в много, попадат, ама даже и изпадат в различни ситуации, които мисля, че всяко дете би ги усетило. Да речем, те са в един пансион под наем. И в този пансион се приемат и други гости. И веднъж пристига едно семейство с две други деца. И те започват да си играят с Ана и брати и с двете деца на собственика на хотела, на пансиона. И изведнъж, като се разбира, че са евреи, другото семейство забранява на децата си да играе с тях. А техните приятели от пансиона трябва да вземат решение дали ще играят с арийските деца или ще играят с еврейските деца, което е много мъчително и много обидно. Те са малки деца и всичко ги наранява. Много е трудно да избираш между приятелите си. До семейството постоянно достигат слухове за ужасни неща, на които са подложени техни сънародници. Без причина. И има едно място, където бащата казва на Ана, че да, наистина има много лъжи за евреите. Обаче, точно по тази причина, те трябва да ги опровергават, независимо където и да са.
Но всъщност всички тези очаквания от другите, стоварени върху крехките плещи на едно дете, много непосилен товар, много непосилно бреме. Така ли се оказва всъщност за нашите малки герои?
Ами те се справят. Всъщност става дума за един кристално чист ужас, но показан какво се случва в живота на едни деца, които държат едно за друго и за семейството си и се справят и оцеляват. След това, тъй като нямат средства за препитание, решават да отидат в Франция. Айде, нов език, нов дом, ново училище, нова социална среда. И има много смешни моменти, в които, примерно, Ана много старателно учи, но брат и Макс не е толкова старателно. И те в началото имат учителка по френски, която идва в дома им. И им дава домашния. Ма те наистина не знаят нищо. Дава им всеки ден да пишат съчинения. И Макс, който е абсолютен развей прах, в един момент сяда и написва едно съчинение две страници с помощта на речника. И съчинението представлява следното. Имало едно време едни хора, които отишли на сватба. И на сватбата, на масата имало яйца, домати, чушки и се изброяват всички храни, които е намерил в речника. Хитри и смешни неща. Намират се приятели. Всъщност аз мисля, че тази книга е от първо лице. Тук няма нищо измислено. Второ, тя съхранява паметта за милионите мирни хора, добри, полезни хора, които са били откъснати от домовете си и от родните си места. А освен това, друга ценност на тази книга е, че тя показва света през погледа на един емигрант. През погледа на човек, който е имал всичко, а на следващия ден вече не притежава нищо. Дори езика си вече не може да ползва и трябва да оцелее. Това е една гледна точка, която е много ценна в наши дни. Тази книга би възпитала у децата разбиране и толерантност и милост към по-различния, към чужденеца. Най-малкото, защото виждаме как всеки от нас може да се окаже чужденец не по своя вина. Изключително топла, сърдечна и истинска книга.
Благодаря ти много, че представи за нашите слушатели.